Yəni, ixlas barəsində alimlər misallar çəkirlər, bəzi məsələlər toxunurlar. Deyir, ixlasla edilən bir əməli nə zaman açıq-aşkar etmək olar? İbn-i Qudamə rəhmətullah aleyh gətirir ki, insanları xeyrə həvəsləndirmək üçün və bu yolda onlara nümunə olmaq məqsədi ilə ixlasla edilən gizli bir əməli açıq-aşkar etmək olar. Amma həc və cihad kimi əməllərə gəldikdə isə bu kimi əməlləri gizli etmək mümkün deyil. Hə? Gizli edə bilərsən. Yəni, cəmaat hamısı gizli səni görür və ya cəmaat namazı. Gizli etmək mümkün deyildir. Belə olduğu halda qəlbin riyanın təsiri altına düşməməsi üçün insan hər zaman onu diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Baxmayaraq ki, bu əməlləri gizli etmək mümkün deyil, riyanın təsiri altında düşməməsi üçün insan hər zaman qəlbini diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Və bu əməllərin niyyətini də insanlara nümunə olmaq kimi yönləndirməlidir. Yəni ki, zahirə çıxanda da elə bir şey olsa, insan eləməlidir, tez veriş ilə fikirləşməlidir. Gizlədilməsi nisbətən mümkün olmayan əməllərdə riyadan qorunmaq üçün insan xalis bir niyyətə sahib olması lazımdır. Yəni, cümləyə təkrarlayın, bu da çox dəqiqdir, incə temalardır.
Niyyət
diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Gizlədilməsi nisbətən, yəni elə əməl var ki, nədir?
Aşkardır.
Tam gizlidir, gizlətmək olur. Elə əməl var ki, tam gizlətmək olmur. Amma bu əməllər, elə əməllər var ki, onların gizlədilməsi nisbətən mümkün olmayan əməllərdə riyadan qorunmaq üçün insanın xalis bir niyyətə sahib olması lazımdır. Belə əməlləri yerinə yetirərkən başqa insanlara nümunə olma niyyəti ilə yerinə yetirmək lazımdır. Zəif bir imana sahib olan insanın əməllərini açıq-aşkar etməsində isə riyaya düşmə təhlükəsi böyükdür. Əməlləri açıq-aşkar edib onu riyadan qorumaq güclü insanların yoludur. Düzdür, yəni alimlər gətirir ki, bu caizdir. Amma o demək deyil ki, hər kəsə məsələyə girə bilər. İmanı zəif olduğu halda bu cərgəyə girmək istəyən insanın misalı nəyə bənziyir? Üzməyi yaxşı bilməyən bir qrup insanın suda boğulan digər qrup insanları xilas etmək üçün suya atılaraq nəticədə də özləri boğulan insanların halına bənziyir. Yəni, sən əməli zahirdə niyə edirsən? Başqaları ibrət alsın, dinə gəlsin, imana gəlsin. Amma görürsən ki, başqalarını oddan çıxartmaq üçün özündə yanırsan. Başqalarını elə bir sudan çıxartmaq üçün atılırsan, özündə batıb gedirsən. Halbuki sən nədə üzməyi yaxşı bilmirsən. O cəmatı sudan çıxartmaq kimin işidir? Güclü üzməyi bilən insanların işidir. Yaxşı. Bu mövzuya bir az daha ətraflı yanaşaq. Birincisi, gizli bir şəkildə edilən sünnət əməllər var. Məsələn, gecə namazı, gizli sədəqə, gizli oruc və s.
Gizli oruc
nətər olur? Yalnız, heç qoydurmuşsan
ki, gizlədirsən də.
Yəni, elə əməl var ki, onun müəyyən hissəsi gizli qalır, müəyyən hissəsi zahiri qalır. Məsələn, cəmaat namazı, düz deyil. Cəmaat namazı məsciddə səni görürlər, amma mən səni görməmişəm. Onlar bildi, amma məndən gizli saxlayırsan. Yəni, müəyyən hissəsin açıq olsa da müəyyən hissəsin gizli tuta bilirsən. Ya oruc məsələ, elə insan var ki, ola bilsin, bilsin, elə insan var bilməsin. Və yaxud sən gedib səfərdə qalsan, artıq uzaq yerdə yaşayırsan, və yaxud səfərdə qalmırsan. Yəni elə bir ki, yaşayırsan, mən qonağa gəlmişəm. Mən nə bilim, sən oruc tutursan, tutmursan məsələ. Başlayırsan, köhnə həyatı açıb xırdalamağa məhcən. Aydın deyim. Bu yerlərdə ibadətin gizli qalması daha çox önəmlidir. Yəni, bölündür, yəni, gizli edilən əməllərdə İbadətin gizli qalması nədir? Daha çox önəmlidir. Zahirə çıxmasında isə təhlükə böyükdür. Aydındır? Bu yerdə təhlükə böyükdür. Gizli sədəqə və gizli oruc dedikdə nəzərdə tutduğumuz heç bir dini məsləhət və fayda olmadan üzə çıxarılan oruc və sədəqələrdir. Yəni, elə əməl var ki, onu açıq aydın eləmək əfsəldirsə, onu biz bu qrupa daxil eləmirik. Amma o əməllər bu qrupa haçan daxil olur? Heç bir fayda yoxdur, amma sən onu açanda artıq nədir? Bu ikinci qrupa, birinci qrupa daxil olur. Yaxşı. Gizli sədəqə və gizli oruc dedikdə nəzərdə tutduğumuz heç bir dini məsləhət, yəni xeyir, fayda olmadan üzə çıxarılan oruc və sədəqələrdir. Belə bir vəziyyətdə ibadətlərin insanlara ifşa olunmasında təhlükə böyükdür. Aydın deyil. Məsələn, sən sədəqəni üzə çıxarda bilərsən, amma heç bir məsləhət olmadan üzə çıxartmaq, yəni ki, təhlükədir, sənə təhlükə atır. İkinci yer, əməlin gizlədilməsi və yaxud açığa çıxması lazım olan yerlərdən açıq bir şəkildə edilən sünnət əməllər. Birincisi nə idi?
Birincisi gizlində olan.
Gizlində olan sünnət əməllər. İkincisi gətirir ki, açıq bir şəkildə edilən sünnət əməllər. Burada gəlir ki, məsciddə qılınan sünnətlər və s. Bu yerdə əməlin riya ilə batil olmasını olma təhlükəsi demək olar ki, nadirdir. Yüzlərlə qardaş gedir, hamısı yan-yana cəmaat namaz qılır. Bunların demək olar ki, heç birinə riya gəlmir. Yəni, nadir, çox nadir halda ola bilər. Əksinə, riyaya görə namazların sünnətlərini, bayram namazlarını və yaxud da ay və günəş tutularkən qılınan namaz, belə namazları tərk etmək özü şeytanı sevindirməkdir. Hətta bəzi alimlər buna kiçik-kiçik deyib, niyə deyib, inşallah açıqlamasına toxunacaq. Üçüncü yer isə gizli və açıq edilməsi mümkün olan əməllər. Birincisidir ki, hansı idi? Gizli edilən sünnətlər. İkincisi, açıq edilən sünnətlər. Gizli edilməsi əməl olunan sünnətlərdədir ki, riya təhlükəsi nədir? Böyükdür. Və burada elə əməllər var ki, onlar da bura girir. Məsələn, oruc, sədəqə və yaxud da cəmaat namazı da girə bilər. Amma nəyə nisbətdə? Orada qılınanlara nisbətdə yox. Məsələn, qardaş gedib meçidə qılıbsa, nədir? Misal çəkdiyimiz bu deyil. Evə gəlib qonşusuna deməsi ki, ya, mən meçiddən gəlirəm. Başa düşdün? Bu əməlin bu qismi girir. Yəni ki, gizli edilən əməllər qisminə. İkincisi nədir deyil? Gizli, ikincisidir ki, zahiri sünnətlərdir. Bu yerdə dedi ki, riya təhlükəsi demək olar ki, azdır. Nadirdir. Üçüncüsü, gizli və açıq aşkar edilməsi mümkün olan əməllər. Yəni, belə də eləyə bilərsən, belə də. Yəni, o əməllər ki, onların açığa çıxardılmasında da, gizli tutulmasında da fayda var. Belə bir vəziyyətdə insan öz halına baxmalıdır. Əgər insanlar onu təriflədiyi zaman qəlbinə gələn qürur və təkəbbürlü hisslərini boğa biləcək güclü bir imana sahibdirsə, o əməli açıq-aşkar yerinə yetirməlidir. Yetirə bilər. Yəni, əgər insanlar onu təriflədiyi zaman qəlbinə gələn qürur və təkəbbürlü hisslərini boğa biləcək və yaxud da qınandığı zaman buna səbr edəcək güclü bir imana sahibdirsə, o əməli açıq-aşkar yerinə yetirməlidir. Yox, əgər öz duyğularına sahib çıxa bilmirsə, onu tərifləyəndə az qala hayıl-mayıl olsun və yaxud da onu qınayanda əsəbləşərək həddini aşsın, nalayıq sözlər işləsin və yaxud nalayıq əməllər etsin, əgər belə bir səviyyədədirsə, bu zaman məsləhət nədir? Əməllərini gizli etsin. Əgər özünü güclü hiss edirsə, əməlləri açıq-aşkar etməsində heç bir qəbahat yoxdur. Çünki başqalarını xeyrə təşviq etmək nədir? Mühüm və xeyirlidir. Sələflərin bəzilərində nəqd edilənə görə onlar başqa insanlara nümunə olmaq üçün əməllərini aşkar bir şəkildə edərdilər. Ölüm yatağında ikən öz ailələrinə belə deyərdilər, mənim üçün ağlamayın, mən müsəlman olduğum gündən bəri heç kimə pislik etməmişəm və heç kimin haqqını tapdalamamışam. Əbubəkir ibn Ayyaş Rahim Allah gətirir ki, oğluna belə deyir, oğlum, heç vaxt bu evdə Allaha asi olacaq, hər hansı bir əməl etmə, çünki mən bu evdə tam 12 min dəfə Quranı xətm etmişəm. Əbubəkir ibn Ayyaş bu sözləri fəxr etmək, qürurlanmaq məqsədi ilə deyil, oğluna nəsihət vermək məqsədi ilə deyirdi. Necə ki, sələflər xalis niyyətlərini qorumaqlarına baxmayaraq bəzi əməlləri açıq bir şəkildə həyata keçirərdilər.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.